โรตีสายไหมคุณชอบทานไหมคะถ้าพูดถึงโรตีสายไหมคุณคิดถึงจังหวัดไหน
โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One Podcast ค่ะ
สวัสดีค่ะโรตีสายไหมเมื่อพูดถึงคำนี้จะนึกถึงจังหวัดอยุธยาใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องไปอยุธยาด้วยล่ะเคยสังเกตไหมคะปริญญาทีไรต้องเห็นโรตีสายไหมวางขายตามร้านข้างถนนแทบจะทุก1กิโลเมตรก็ว่าได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อประจำจังหวัดอยุธยาเลยค่ะแป้งโรตีหอมๆกินคู่กับเส้นสายไหมที่หอมหวานกำลังดีหลายคนอาจจะนึกถึงในใจว่าแป้งที่หอมนั้นไม่ใช่แป้งโรตีแต่มันเป็นแป้งปอบเปี๊ยะต่างหากโรตีสายไหมที่โด่งดังขึ้นชื่อในจังหวัดอยุธยาคาดว่าเป็นขนมที่สืบทอดมาจากชาวไทยมุสลิมนะคะโดยบางเปียหรือคุณซาเลมแสงอรุณชาวอำเภอวังน้อยอยุธยาค่ะในปี2499ปังเปียในวัย11ปีนะคะที่มีฐานะครอบครัวที่ยากจนต้องตะเวนไปรับจ้างตามต่างจังหวัดจนได้ไปอยู่กับอาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและประกอบอาชีพขายขนมโรตีนี่เองค่ะทุกวันบังเปียต้องเคี่ยวน้ำตาลเพื่อทำขนมแล้วปังเปียก็สังเกตได้ว่าเมื่อเคี่ยวนานๆไปน้ำตาลจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนปังเปียจึงลองดึงน้ำตาลให้เป็นเส้นฝอยๆเหมือนกับเส้นสายไหมค่ะแล้วก็หยอดใส่แป้งโรตีกลายเป็นขนมชิ้นใหม่ขึ้นมาเราเรียกมันว่าโรตีสายไหมนั่นเองค่ะหลังกลับมาอยุธยาปังเปียก็ยังยึดอาชีพขายโรตีสายไหมอยู่นะคะเพียงแต่ปรับจากแผ่นแป้งโรตีมาใช้แผ่นแป้งปอบเปี๊ยะของจีนแทนค่ะเนื่องจากเวลาทำน้อยกว่าวัตถุดิบมีราคาที่ถูกกว่าและรสชาติก็เข้ากันกับสายไหมได้ดีกว่านะคะเพราะไม่ทำให้เลี่ยนจนเกินไปก็เลยกลายเป็นโรตีสายไหมเวอร์ชันที่รู้จักกันในทุกวันนี้นะคะหลังจากโรตีสายไหมของปังเปี๊ยะเริ่มที่รู้จักมากขึ้นในอยุธยานะคะบางเปียก็มีการพัฒนาปรับสูตรบางสม่ำเสมอและเริ่มขยายกิจการไปยังจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงให้พี่น้องมาทำกิจการโรตีสายไหมด้วยกันค่ะจึงเห็นร้านโรตีสายไหมที่เป็นสูตรของบางเปียกระจายไปทั่วอยุธยานะคะตลอดถนนสายเอเชียถนนอู่ทองถนนมิตรภาพเราจะเห็นร้านเต็นท์ผ้าใบที่มีสายไหมสีสันสดใสวางในถุงอยู่เสมอใช่ไหมคะทุกวันนี้โรตีสายไหมกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาไปแล้วนะคะรับการสนับสนุนจากภาครัฐและผลักดันจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปสุดขึ้นชื่อที่แขกไปใครมาอยุธยาก็ต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านไปค่ะอย่างน้อยๆก็คนละ3ถุงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์